Iată de ce Monica Tatoiu consideră că mediul de afaceri din România nu numai că nu s-a îmbunătățit în ultima vreme, dar se degradează prin tot felul de măsuri guvernamentale, cum ar fi și recenta propunere de a fi acordate 9 zile libere cu ocazia sărbătorilor de Paști.
România este o țară unitară, vama, deci este un sector public, dar deservește sectorul privat. Vama se închide, administrațiile publice, trezoreria. Nu pot să segmentez procesele economice private și administrate de stat.
În legătură cu perspectiva participării la reconstrucția Irakului, oamenii de afaceri din România spun că nu au fost consultați de către guvern pentru alcătuirea unei prime liste cu firme românești care s-ar putea implica în acest proces. Iată de ce, consideră Cristian Pârvan, director executiv al asociației, locația deschisă pe internet de ambasada americană este cât se poate de binevenită.
E clar că asociația nu a fost întrebată și nu i s-a cerut să recomande dintre membrii săi societăți care ar fi putut să contribuie. Am primit un ajutor de la ambasada americană, care a deschis un site anunțat ieri și în care firme românești nu mai trebuie să treacă prin filtrul nimănui, îl accesează și să înscriu direct. Cu asta cred că problema s-a rezolvat. Era bine dacă s-a rezolvat de la început în acest fel și românii deschideau un site și anunțau public cine dorește, cine crede că e competitiv și poate să ofere servicii, să se înscrie pe acest site în mod transparent, în mod democratic, fără niciun fel de restricție. Bine că s-a rezolvat măcar așa.
În ultimă instanță, important este, spun oamenii de afaceri, ca procedura de selectare a firmelor românești care vor contribui la reconstrucția Irakului să respecte standardele internaționale. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Cineva povestea o întâmplare doar pe jumătate hazlie trăită de un grup de studenți din fosta Iugoslavie. Mai precis, acea parte a fostei Iugoslaviei care cunoscuse grozăvirea războiului și ale conflictelor interetnice sângeroase. Studenții vizitau pentru prima oară România, venind cu trenul și poposind în gara de nord. Ieșind din incinta gării în căutarea unui taxi, studenții aveau să fie întâmpinați de un peisaj selenar, plin de denivelări, de coline stranii și mai ales de adevărate cratere. Au pipăit ogivele și mulți s-au mai minunat, afirmând că la ei în țară, după război, drumurile arătau incomparabil mai bine. Se afla însă la București, capitala României. Un oraș mutilat, încremenit în proiecte și unde se face doar o politică plină de cinism pe pielea bietului bucureștean. Curios și nu foarte, președintele Iliescu, care, trebuie să recunoaștem, a încercat să-i împace pe Băsescu cu consilierii pesediști, e iritat că gropile rămân tot acolo, mai mari și mai adânci, pe motiv că, și îl citez, în perioada următoare vor face vizite în România numeroși oficiali occidentali, iar Bucureștiul oferă o imagine negativă din punctul de vedere al străzilor și curățeniei. Despre Bucureștiul gropilor eterne, în corespondența lui Ingrid Șușu.
Potrivit înțelegerii de la Cotroceni, aproximativ 368 de străzi principale pe care circulă mijloacele de transport în comun ar fi trebuit de ieri să treacă din nou în administrația primăriei capitalei. După cum declară Traian Băsescu, acest lucru nu s-a întâmplat încă, deși primarul general și consilierii PSD ajunseseră la o înțelegere în acest sens în cadrul negocierilor mediate de președintele Iliescu. La începutul lunii martie, sub presiunea supărării exprimate de șeful statului cu privire la gropile și mizeria din capitală, ministrul finanțelor a deblocat finanțările pentru două din cele cinci proiecte cu Banca Europeană de Investiții referitoare la contorizarea energiei termice și reabilitarea străzilor. De asemenea, consilierii municipali au votat la acea vreme pentru deblocarea unui credit în valoare de 150 de milioane de euro, destina modernizării a 105 școli din București, precum și pentru deblocarea unui proiect BERD, destina modernizării centrului istoric al capitalei, a punctelor termice și sistemului de management a traficului rutier. Intervenția șefului statului a determinat pe consilierii partidului de guvernământ să accepte și deblocarea unor proiecte destinate ecologizării piețelor capitalei și modernizării stației Glina de epurare a apei. Cât privește restul proiectelor BEI privind modernizarea tramvaielor, a pasajului Basarab și construirii unei parcări subterane la Gara de Nord, discuțiile ar fi trebuit reluate în câteva săptămâni. Primarul Băsescu strânsese până la acea dată aproximativ 400.000 de semnături de la bucureștenii interesați în derularea proiectelor BEI. Dar, după cum o demonstrează ordonanța privind contractele de finanțare cu BEI și votul acordat acestea ieri în Senat, înțelegerea de la Cotroceni nu s-a respectat și la nivelul PSD și al Palatului Victoria. Din cele 5 proiecte negociate de primarul Băsescu cu Banca Europeană de Investiții, guvernul a propus finanțarea doar a celor două proiecte destinate reabilitării drumurilor și contorizării apei calde. Actul normativ adoptat ieri de Senat prevede reducerea împrumuturilor acordate de Banca Europeană de Investiții de la 110 la aproape 42 de milioane de euro. Ministerul Finanțelor, precizând că Banca Europeană a acceptat modificarea contractului inițial ca urmare a unei cereri adresate de guvernul român la sfârșitul lunii noiembrie 2002. După cum precizează Mediafax, pentru modificarea contractului inițial cu BEI, Consiliul General al Municipiului București va trebui să achite un comision de 50.000 de euro. Primarul general Traian Băsescu a refuzat să comenteze situația creată prin adoptarea ordonanței menționate. El a declarat Europei Libere că nu înțelege cum de guvernul a luat o astfel de hotărâre, câtă vreme la sugestia președintelui Iliescu, primarul general și consilierii PSD ar fi trebuit ca în curând să negocieze și asupra celorlalte trei proiecte, dar că se va abține de la orice comentariu care ar putea pune sub semnul întrebării înțelegerea inițială. Traian Băsescu spune că încă așteaptă să vadă ce se va întâmpla cu străzile, însă șansele ca înfățișarea Bucureștiului să se schimbe curând în bine sunt modice, câtă vreme administrația străzilor spune că oficial nu există încă un buget pentru drumuri. Situația este cât se poate de gravă, ca dovadă că președintele Ion Iliescu i-a convocat ieri seara de urgență pe primarii de sector la Cotroceni, cărora le-a reproșat faptul că nu au început lucrările de reparații, iar cetățenii își strică mașinile în drumurile capitalei. Șeful statului s-a arătat nemulțumit de faptul că Bucureștiul nu are deloc înfățișarea unei așezări urbane, mai ales că în această perioadă autoritățile române primesc vizita mai multor delegații străine, printre care și pe cea a casei regale suedeze. Primarii de sectoare au dispus azi noapte plombarea gropilor de pe străzile incluse în traseul delegației suedeze. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Oarecum în prelungirea relatării anterioare, Horia Roman Tatapievici, cu un eseu ce are un titlu care scutește de orice introducere. El se numește Pacostea Regiilor Autonome de Stat. Anul trecut, dacă țineți minte, premierul Năstase ne atrăgea atenția asupra dezavantajului reprezentat de centralele de apartament. Problema era clară. Sumele exorbitante de la întreținere, pe care locatarii de bloc trebuiau să le plătesc lunar regiilor însărcinate cu livrarea căldurii, gazelor și a apei. Soluția părea să fie privatizarea consumului, și anume, contorizarea lui individuală și producerea internă a căldurii. Piața a început să se ofere la vânzare centrale termice de apartament reduse ca volum, eficiente ca randament și accesibile ca preț. În acel moment a intervenit primul ministru, care s-a declarat hotărât împotriva centralelor termice de apartament. Domnia s-a argumentat că acestea nu sunt sigure, întrucât pot produce incendii și pun în primejdie sănătatea locatarilor. Cu timpul, peste toate chestiunea s-a așternut tăcerea. Locatarii de bloc, aceste victime pe termen lung ale urbanisticii paușale impuse populației de regimul comunist, s-au resemnat să suporte prețurile impuse de regiile autonome, iar producătorii de centrale termice de apartament au încetat să mai facă reclame produselor lor. Singurul mod în care opinia publică mai putea înregistra faptul că în această privință există totuși o problemă era creșterea de la an la an a locatarilor care, pur și simplu, nu mai puteau face față prețurilor astronomice ale întreținerii și refuzau să mai plătească. În loc să elimine cauzele, guvernul a decis că e mai bine să combată efectele. Ca atare, a început să achite de la buget restanțele locatarilor rău platnici. Firește, locatarii buni platnici nu au putut să nu observe că, pentru guvern, cetățenii care nu plătesc întreținerea se bucură de o protecție socială suplimentară, față de aceia care, făcându-și datoria, o plătesc. Din motive obscure, guvernul decisese să-i premieze pe repetenți și să-i penalizeze pe premianți, adică să adopte o politică irațională. De dragul cui? Ei bine, abia acum vine partea complet irațională a poveștii. Principala regie autonomă de stat beneficiară a indulgenței guvernului față de rău platnici și a antipatiei premierului Năstase față de centralele termice de apartament a fost Radet. Ca toate regiile autonome post-decembriste, și Radet a reprezentat o aberație socialistă deghizată în straiele economiei de piață. Pentru angajați, prezenta toate avantajele socialismului: certitudinea locului de muncă, siguranța salariului și garanția că poți chiuli după plac, având în plus și avantajul capitalist al salariilor mari. Pentru administratorii numiți de stat, Radet avea în plus și avantajul de a fi o sursă practic inepuizabilă de venit, fără nicio legătură cu performanțele ori competența lor, a conducătorilor. Toate regiile autonome de stat combină într-un mod uluitor avantajele muncii irresponsabile din socialism cu avantajele salarizării consistente din capitalism. Problema acestor regii este că tot profitul lor se bazează pe două surse ilegitime, ambele scandaloase. Prima sursă este monopolul serviciilor. A doua este acoperirea pierderilor atât de la bugetul de stat, cât și din buzunarul cetățenilor. Bugetul de stat subvenționează monopolul. Buzunarul cetățenilor subvenționează discrepanța dintre salariile capitaliste ale șefilor și munca socialistă a angajaților. Nu de mult, președintele Iliescu se declara indignat de salariile mari ale administratorilor din regiile de stat. Decât să fie indignat în mod platonic, ar fi trebuit mai bine să înțeleagă că anume politica sa socialistă de susținere a monopolului de stat este cauza directă a acestor salarii indecent de mari în raport cu cât de jalnic e serviciul social furnizat prin ele. Salariile de multe zeci de milioane de lei plătite de regiile autonome de stat în mod irresponsabil unor oameni perfect incompetenți au ca sursă unică buzunarul cetățenilor. Firește însă că cetățenii nu s-ar lăsa prostește prădați dacă nu ar fi forțat să o facă. Cum? Prin politica guvernului de a menține regia autonomă de stat într-o situație privilegiată de monopol. Cât timp guvernul, prin mijloacele puterii de stat, asigură regiilor monopolul, serviciile acestora către populație vor fi catastrofale, iar populația va fi forțată să le achiziționeze la prețuri astronomice. Bineînțeles, toată această afacere urât-mirositoare se poate menține numai prin corupție și jaf, așa cum a dovedit faptul că timp de 13 ani, Radet București a făcut ce a vrut atât cu banii statului, cât și cu banii cetățenilor. A fost o societate socialistă în cel mai rău sens al cuvântului, încurajată de toate guvernele, prin monopolul pe care i l-au asigurat, să-și bată joc de banii publici și de banii populației. La Deva, bună oară, pierderile în rețea sunt și azi de aproape 500%. Cine le acoperă? Evident, locatarii buni platnici. Și cine le permite acestor regii autonome să-și bată joc pe bani grei de cetățenii României? Evident, guvernanții, prin faptul că le mențin într-o poziție de monopol și prin faptul că unii dintre ei, precum primul ministru, descurajează inițiativa pieței de a furniza soluții alternative la jaful regiilor autonome. Iar cetățeanul, bietul de el, plătește totul, până la ultimul bănuț. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Câteva informații în finalul emisiunii. Primul ministru Adrian Năstase și cancelarul german Gerhard Schröder s-au întâlnit astăzi la Berlin pentru a analiza stadiul actual al relațiilor economice și politice dintre cele două state. Credem că există perspective foarte bune pentru a dinamiza și mai mult aceste schimburi economice. Vrem ca semnalul politic și economic să fie convingător, astfel încât firmele germane să investească mai mult în România, a spus Năstase. La rândul său, generalul rectific, cancelarul federal Gerhard Schröder, a spus că Germania intenționează să se implice în procesul de privatizare a sectorului energetic și a celui bancar din România. Comentând situația din Irak, Schröder a spus că după război, ONU trebuie să aibă un rol important în Irak, punct de vedere care a fost împărtășit și de primul ministru român, care a afirmat că o astfel de opinie poate fi exprimată de oricine se raportează la conflictul militar din Irak. Domnul Schröder, aici se încheie această ediție a Actualității Românești. Radu Călin Cristea vă dorește toate cele bune, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. O zi neagră pentru jurnaliștii de la Bagdad astăzi. 3 ziariști au fost uciși și alții răniți, unii sunt în stare gravă. Iar Federația Internațională a Jurnaliștilor a cerut deschiderea unei anchete vorbind despre, citesc, crime de război, dacă ziariștii au fost atacați deliberat. O zi mai mult gri pentru Națiunile Unite, cărora președintele Statelor Unite, George Bush, nu pare dispus să le acorde un rol substanțial în Irakul post-conflict. O zi normală în războiul din Irak, marcată de noi bombardamente țintite și noi incertitudini despre soarta președintelui Saddam Hussein și a conducerii irachiene sau despre soarta armelor de distrugere în masă irachiene. Începe însă cu o trecere în revista ultimelor evenimente, atât cât sunt cunoscute până în acest moment. În cursul nopții, aviația americană a lovit, între altele, o clădire în care se crede că se aflau președintele irachian Saddam Hussein și fiii săi. Comandamentul central american a confirmat ținta, dar a refuzat să facă orice declarație privind soarta conducerii irachiene. Au fost lovite și cartierul general al partidului Baas de guvernământ și sediul Ministerului Informațiilor. A fost ocupat și un aeroport din sud-estul Bagdadului. În cursul schimbului de focuri dintre forțele americane și cele irachiene la Bagdad, un tank american a tras în hotelul Palestina, unde sunt găzduiți foarte mulți jurnaliști. După cum informam și în deschiderea emisiunii, 3 au fost uciși. Până în acest moment, cel puțin 9 jurnaliști au pierdut viața în războiul din Irak. Comandamentul central american a declarat că irachienii sunt responsabili de moartea ziariștilor, deoarece îi pun deliberat în pericol. Federația Internațională a Jurnaliștilor a cerut deschiderea unei anchete, având bănuiala că ziariștii ar fi putut fi o țintă deliberată. Sindicatul ziariștilor arabă a acuzat Statele Unite că au tras deliberat în jurnaliști, acuzație repetată și de organizația franceză Reporteri fără frontiere. În sudul Irakului, la Basra, trupele britanice au preluat controlul asupra orașului, iar pe frontul de nord, luptătorii curzi, susținuți de forțe speciale americane, se apropie de localitățile Mosul și Kirkuk. Războiul din Irak a intrat în cea de a 20-a zi. Nimeni nu se mai îndoiește de victoria rapidă a forțelor de coaliție conduse de Statele Unite. Nu se mai speculează nici pe tema strategiei pentru care a optat Pentagonul și controversatul său lider Donald Rumsfeld, controversat mai degrabă în Europa, nu în Statele Unite. Speculațiile se concentrează acum asupra opțiunilor pentru Irakul de după război. Tema și a întâlnirii președintelui american George Bush cu premierul britanic Tony Blair în Irlanda de Nord. Detalii de la Edgar Șelaru.
Președintele american George W. Bush a declarat că Națiunile Unite vor juca un rol vital în Irak după război. Bush a făcut aceste declarații după convorbiri cu premierul britanic Tony Blair în Irlanda de Nord. Întrebat ce înțelege prin rol vital, Bush a spus că Națiunile Unite vor fi implicate în acordarea ajutorului umanitar, precum și în stabilirea unei autorități interimare în Irak. Președintele Bush.
That means food. That means medicine. That means aid. That means a place where people can give their contributions.
Aceasta înseamnă hrană și medicamente, înseamnă ajutoare pentru populație, înseamnă un loc unde oamenii își pot aduce contribuția, înseamnă propunerea de persoane pentru autoritatea interimară irachiană, înseamnă a fi parte la progresele făcute în Irak, a spus președintele american. Bush a făcut și unele precizări privind viitoarea autoritate interimară irachiană.
We'll move as quickly as possible to place governmental responsibilities under the control of an interim authority.
Vom trece cât de repede posibil la punerea responsabilităților de guvernare sub controlul unei autorități interimare irachiene, compuse din irachieni atât din țară cât și din afară. Autoritatea interimară va servi până când va putea fi ales un guvern permanent de populația Irakului, a spus președintele american. Bush nu a precizat însă câtă putere vor avea Națiunile Unite, o omisiune care, potrivit analiștilor, îi va alarma pe unii în Europa și în lumea arabă. Bush nu a dat detalii nici despre planurile Washingtonului de a pune anumite oficialități americane alături de irachieni în administrația interimară. Anticipând îngrijorarea altor guverne, premierul britanic Tony Blair a făcut un apel ca această chestiune a rolului Națiunilor Unite în Irakul postbelic să nu degenereze într-o dispută similară celei privind acțiunea militară contra Irakului din perioada care a precedat operațiunile din Irak. Blair a precizat că discuția cu președintele Bush s-a axat pe două subiecte de mare importanță.
So much of our discussion today
Foarte mult din discuția de astăzi s-a concentrat pe modalitățile de a continua furnizarea alimentelor, apei și medicamentelor către populația irachiană și cum să ajutăm tranziția către ziua când Irakul va fi guvernat de poporul irachian pentru poporul irachian, a spus premierul britanic.
Mulțumesc, Edgar Șelaru. Reacția grupului antirazboi, să-i spunem așa, din cadrul Consiliului de Securitate ONU a fost prompt. Miniștrii de externe ai Chinei și Rusiei au avut o convorbire telefonică, după care au declarat că Națiunilor Unite trebuie să le revină un rol determinant în Irakul postbelic. După câteva ore s-a anunțat că la sfârșitul săptămânii la Sankt Petersburg, unde este programată o întâlnire între președintele Rusiei Vladimir Putin și cancelarul german Gerhard Schröder, că la această întâlnire vor fi prezent și președintele Franței Jacques Chirac și secretarul general ONU Kofi Annan. Între timp, participarea lui Kofi Annan nu mai este atât de sigură. Rămâne de văzut oricum dacă această coaliție sau axă, cum este numită malițios de unii comentatori, va fi mai eficientă acum decât a fost în ultimile luni înainte de izbucnirea războiului din Irak. Pentru moment însă, administrația americană pare hotărâtă să nu lase viitorul Irakului pe mâinile diplomaților ONU. Iar de măsura în care Națiunile Unite sunt implicate în refacerea Irakului, pare să depindă însă și rolul pe care îl va juca sau îi se va permite să-l joace Națiunile Unite. Oana Serafin vă prezintă analiza semnată de Brett Neorurk. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Diego Dioieda, i-a declarat corespondentului Europei Libere, Brett Neorurk, că în ceea ce privește implicarea Uniunii Europene în reconstrucția Irakului, țările membre au o poziție comună și că disensiunile anterioare par a fi fost depășite. Diego Dioieda. Văd că toate vocile europene lansează mesaje în aceeași direcție și anume că dorim să obținem un rol foarte central pentru Națiunile Unite în perioada post-conflict în Irak, care să deschidă calea unei autorități irachiene complete și independente. Desigur, nimeni nu știe ce înseamnă acest cât mai curând posibil. În afară de dimensiunea politică, problema legată de cine va conduce Irakul postbelic înseamnă și miliardele de dolari ce vor fi obținute din contractele reconstrucției. Potrivit Statelor Unite, reconstrucția acoperă un întreg spectru de proiecte, de la străzi și căi de acces până la filtrarea apei și instalațiile electrice. Îndoielile Uniunii Europene legate de posibila lor implicare în toate aceste proiecte au început să apară odată ce au realizat că este posibil ca Națiunile Unite să obțină doar un rol adiacent în acest proces. De partea Statelor Unite au apărut voci care susțin că acei europeni care s-au opus războiului ar trebui să nu aibă posibilitatea să profite de efectele schimbării de guvern din Irak. Există chiar un proiect de rezoluție care ar putea intra în dezbaterea Congresului American. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene spune că Uniunea Europeană se opune oricărei inițiative care ar exclude participarea firmelor europene la licitațiile din Irak. Diego Dioieda. Cu siguranță că noi nu credem că este de folos să se facă niciun fel de liste negre cu țările europene în orice context, inclusiv în acesta. Dar acest lucru încă nu s-a întâmplat. Este doar o tentativă aflată în Congresul American care sperăm că nu se va materializa. Potrivit purtătorului de cuvânt al Comisiei Europene, această propunere nu se bucură de sprijinul administrației Bush și de aceea are puține șanse să se materializeze. Dacă însă această inițiativă se va materializa, atunci Uniunea Europeană este decisă să aducă chestiunea în fața Organizației Mondiale a Comerțului și Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Diego Dioieda. Dacă noi vom obține rolul central pentru Națiunile Unite, acest lucru credem că va fi în interesul tuturor. Ar putea exista și alte fonduri pentru reconstrucție, poate fonduri ale Uniunii Europene și bineînțeles că se va trata cu toate aceste fonduri potrivit procedurilor normale pentru acordarea de contracte. Analiști economici internaționali spun că perspectivele pentru afacerile individuale de a dobândi contracte în reconstrucția Irakului sunt încă neclare, dar aceste incertitudini nu pun în pericol acordarea de ajutoare umanitare în Irak din partea țărilor Uniunii Europene. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene care răspunde de ajutoarele umanitare, Michael Curtis. Am și alocat deja 21 de milioane de euro și am cerut autorității bugetare a Uniunii încă 79 de milioane de euro, așa încât efortul umanitar inițial al Uniunii va totaliza 100 de milioane de euro. Văzând cum evoluează situația din Irak, discuțiile legate de politica din Irakul postbelic devin din ce în ce mai actuale. Statele Unite continuă să susțină că în primele 6 luni să existe o autoritate militară a forțelor coaliției, iar apoi controlul să fie preluat de o autoritate irachiană interimară, care să beneficieze însă de consultanți americani în pozițiile cheie. Această autoritate interimară ar urma să pregătească terenul pentru alegeri libere și pentru un Irak democrat.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Într-un editorial publicat de New York Times și reluat de International Herald Tribune astăzi, președintele Institutului pentru o Societate Deschisă, Arie Hneier, avertizează că la umbra războiului din Irak, citez, despoții se folosesc de moment pentru a elimina orice formă de opoziție reală sau imaginară. În Zimbabwe, în Belarus și Cuba, ziariști independenți, lideri ai opoziției și avocați ai drepturilor omului au fost aruncați în închisori. La umbra aceluiași conflict, am adăugat noi, o serie de proiecte regionale importante se destramă într-o indiferență quasi totală. Balcanii și războiul din Irak este tema comentariului semnat de Petru Petkov, corespondentul Europei Libere pentru zona balcanică.
Pregătirea reuniunii de la Belgrad a șefilor de state și de guverne din sud-estul Europei a trecut aproape neobservată. Fără îndoială, atenția liderilor politici din zona este îndreptată spre Irak. Războiul a blocat, se pare, pe o perioadă nedefinită realizarea unor importante proiecte regionale. La București și Sofia nu se mai vorbește de nou pot Vidin Calafat, al cărei construcție va putea demara cu un an sau doi întârziere. Realizarea magistralelor Alto, Salonic, Sofia, Sofia, Skopje și Sofia, Niș, de asemenea va întârzia. Proiectele petroliere concurente, Constanța-Trieste, Burgas-Alexandrupoli și Burgas-Vlora, nu mai sunt actuale din cauza incertitudinii care plutește asupra livrărilor de petrol din fostele republici sovietice în ajunul revenirii a Irakului pe piața mondială a petrolului. Într-un an secund au trecut conflictele moștenite din fostă Iugoslavie. Hotărârea demonstrată de noua coaliție internațională împotriva terorismului, al cărui reprezentant este Saddam Hussein, reprezintă un avertisment și pentru ultranaționaliștii criminali de război și liderii corupți din Balcani. În aceste condiții, campania fără precedent a guvernului de la Belgrad împotriva crimei organizate a fost acceptată și salutată de opinia publică. În Bulgaria și în fostele Republici Iugoslave, ea este privită ca un model de înlăturare a principalelor obstacole care blochează integrarea lor europeană. Țările din sud-estul Europei ocupă poziții diferite cu privire la criza irachiană. România, Bulgaria, Macedonia și Albania de la început s-au situat de partea coaliției antiteroriste în ciuda sentimentelor pacifiste ale opiniei publice din primele 3 țări. Spre deosebire de România, în Bulgaria, campania împotriva războiului a fost condusă de foștii comuniști creditați cu cele mai mari șanse de a câștiga următoarele alegeri locale și parlamentare. Președintele Gheorghe Părvanu și-a exprimat convingere că opoziția socialiștilor, identică cu cea a Franței și Germaniei, va menține intacte șansele de integrare europeană a țării în anul 2006. Serbia a condamnat regimul de la Bagdad, avertizând că nu-și poate permite a se implica într-un conflict internațional în condițiile în care are de rezolvat importante probleme interne. Grecia și Slovenia s-au solidarizat cu Germania și Franța. Din cauza intereselor sale specifice în Irakul de Nord, Turcia, cel mai puternic aliat american din zonă, nu a permis tranzitarea trupelor aliate pe teritoriul său. Relațiile între Ankara și Washington rămân încordate. Liderii turci au avertizat că vor interveni cu forță împotriva unor eventuale încercări secesioniste din partea curzilor irachieni, care vor putea reaprinde flacăra rebeliunii curde și în sud-estul Turciei. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cu relatarea corespondentului Europei Libere pentru zona balcanică se încheie și actualitatea internațională de astăzi, marți 8 aprilie. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că ascultați Radio Europa Liberă.
transmite emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa Liberă.